Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Hjælp jer forældre.
De fleste par, som har børn, ved også, at det at gå fra at være kærester til at være forældre, kan være noget af en hård nyser. Det starter med, at alt er dejligt. Vi forelsker os, flytter sammen og vælger at stifte familie. Det hele er nyt og spændende. Vi bygger rede, vi er sammen. Og selvom vi, når vi får børn, ofte forbereder os godt, så er omvæltningen altså stor. Både for os hver især, men også for vores parforhold. De færreste par går gennem livet uden at opleve kriser. Og heldigvis findes der professionelle, som kan hjælpe os, når kriserne bliver for svære, til at vi kan klare dem selv. En af dem er psykolog og parterapeut Frej Pral, fast medlem af mit panel og forfatter til en række bøger. Den seneste i rækken kom på gaden i den forgangne uge og har titlen Plads til kærligheden – overlevelsesguide til forældre. Og efter en overordentlig travl uge, så er du nu landet her hos mig i studiet. Frej Pral, tusind tak, fordi du har tid til at kigge forbi, og hjertelig velkommen til dig.
Selv tak.
Også velkommen til dig, der lytter med. Velkommen til Hjælp, jeg er forældre. Og jeg har egentlig lyst til at starte med at spørge dig, Frej, hvis du sådan skulle lave et par nedslagspunkter på de mest klassiske kriser, der opstår, når par går fra bare at være kærester til lige pludselig også at være forældre. Hvad vil det så være for nogen?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, at nogle af de klassiske, som mange jo kan ikke genkende til, det er jo sådan noget som seksualiteten, der bliver udfordret. Lysten bliver udfordret i parforholdet. Så er der noget om børneopdragelse, som helt klart også er noget, der udfordrer rigtig meget, og noget, der giver anledning til mange konflikter imellem forældre, og som også i den grad, altså for nogen næsten kan være altså årsag til skilsmisse, hvis man ikke kan finde ud af det med hinanden. Og så er der jo sådan noget med praktiske gøremål. Hvordan fordeler vi altså alle de der byrder, der hører et familieliv til, ikke? Mm. Det er nogle af de sådan mest klassiske. Og så noget med, hvordan man jo, som jeg er meget optaget af, hvordan håndterer vi det pres på en god måde, ikke? Fordi det er jo rigtig meget med kommunikation selvfølgelig også, at vi ikke kan finde ud af at nå hinanden. Mm. Med vores ord, vi kan ikke stoppe med at forstå hinanden, stoppe med at sætte os i hinanden sted og så videre. Det er også en klassisk konflikt.
Jeg er rigtig glad for, at du nævner lige præcis dem, fordi efter at have læst din bog, så er det stort set nøjagtigt de samme. Jeg også har valgt, at vi skal tale om her i dag. Det var super heldigt. Men der er alligevel en, du ikke nævner, og den har jeg egentlig lyst til at starte med. Og det er denne her med, når forældreskabet er helt nyt.
Ja.
Og vi er altså gået fra denne her tosomhed, denne her symbiose, og ofte oplever, tror jeg, mange par, at den jo faktisk bliver forstærket af graviditet og af det her spændende projekt, man nu har sammen. Mm. Og bum, så lander der et nyt lille menneske med tykke kinder og lår, og så flytter fokus.
Ja.
Hvad er det, der typisk, der sker der? Og hvad er det, der sker der, der kan gøre, at der faktisk kan opstå en krise?
Mm. Det er svært at snakke om noget helt typisk, tror jeg, fordi det afhænger også meget af, hvordan fødslen har været og forløbet og efterfølgende, ikke? For der er mange kvinder, der også kæmper med altså svære fødsler og måske en svær start på forældreskabet, ikke? Med svær amning og så videre. Og det påvirker jo i den grad forholdet, men jeg tror helt generelt, altså det kunne være sådan ekstra tryk ting, ikke? Der kom ind i forholdet, hvis det var en svær start, men helt generelt så flytter fokus jo fra altså det der parforhold, hvor man bare kigget på hinanden og været dybt forelsket hinanden, til det der barn. Og det er jo meget naturligt, sådan skal det jo på mange måder være, ikke? Det jeg så også kan se, der sker, det er, at det bliver ved med at være altså over hos det der barn. Altså det flytter ikke rigtig tilbage igen, i hvert fald ikke den første tid til partneren. Og det tror jeg skyldes mange ting. Det skyldes blandt andet, at vi er mega pressede, og det overskud, vi har, det skal så gå til det der barn, tænker vi, fordi barnet har i den grad brug for det. Sådan har vi det. Og den anden må ligesom klare sig selv, ikke? Fordi han er jo voksen, eller hun er jo voksen, så hun må finde ud af det selv. Og det er fra mit perspektiv et kæmpe svigt af parforholdet. Fordi det kan godt være, at vi er voksne, men vi er jo egentlig bare børn, der er blevet ældre, ikke? Vi har stadigvæk brug for kærlighed, vi har stadig brug for intimitet, vi har stadig brug for omsorg, selvom vi er voksne. Så der sker helt klart noget rigtig svært der, også fordi det bliver svært at kræve den kærlighed fra ens partner, fordi man tænker, ej, men det er jo ikke, vi har også travlt, og det er også, jeg er også børn og alt det der, så jeg kan jo ikke rigtig egentlig sige, at jeg også har brug for noget i den her relation. Så jeg tror, og der ser jeg bare, at den bliver udsultet, parrelationen, og der har min, hvad kan man sige, mission været også at bringe noget opmærksomhed tilbage i den relation igen, fordi den er jo for fanden hele fundamentet for alt det andet. Ja.
Mm. Fordi du, der er på et tidspunkt, hvor der står noget med det her blik, altså det her blik, som som i det her tilfælde er det kvinden, og det er jo ofte kvinden og barnet, der har denne her sådan fuldstændig tætte symbiose, i hvert fald i de første år, og så sker der jo ofte det, jamen, så kommer der et barn mere, og det kan altså efterlade manden et ensomt sted, hvor han faktisk længes efter at blive set på. Vil du ikke prøve at forklare, hvad det er, denne her passage handler om, som i hvert fald ramte mig?
Jeg måske forklare den lidt på en anden måde, altså fordi at jeg har et eksempel, og det er måske et lidt voldsomt eksempel for nogen, men det er mere for at fortælle, hvordan det kan ende, altså hvis man ikke tager højde for de her ting. Og det er et eksempel på en mand, der på et tidspunkt kommer, og jeg tror, de har fået andet barn, som du selv siger, ikke? Og han savner virkelig intimitet fra sin kone. Ikke? Han savner virkelig at mærke hende også seksuelt, og hun kan overhovedet ikke overskue det, ikke? Og det forstår man jo også godt, at hun ikke kan. Men han kommer til hende meget sårbart egentlig, og prøver at fortælle hende, at jeg savner dig virkelig, jeg savner at mærke dig, jeg savner det her element imellem os. Så hun kigger på ham, og hun er fuldstændig træt og færdig, ikke? Og siger, jeg kan ikke, du må nødt til at klemme ballerne sammen. Ikke? Når børnene bliver større, så kan det være, der er overskud til os to igen. Og det var så det, ikke? Og han ender jo så med at have en affære, den her mand, i flere år, fordi han ligesom har brug for at mærke den der intimitet et eller andet sted, for at kunne holde familielivet ud. Og det er ikke for at sige, at det er det rigtige at gøre, eller det er godt at gøre, eller noget som helst, men det er for at sige, hvor stærke kræfter der i virkeligheden var på spil i den her mand, ikke? Hun så jo ikke, hvor meget det faktisk betød for ham. Hun tænkte, han kunne godt klemme ballerne sammen og vente til de kom ud på den anden side. Og der tror jeg, jeg har brug for virkelig, at altså, fordi vi siger det ikke selv, det er ikke noget, vi selv giver udtryk. Han sagde det måske en enkelt gang, en enkelt aften. Gav han udtryk for det her, ikke? Så hun kunne jo selvfølgelig ikke se, hvor meget det betød for ham. Og vi er sindssygt dårlige til virkelig at fortælle, hvor meget vi længes efter de her ting fra vores partner. Så jeg tror, jeg har brug for, eller den der passage, du også refererer ind i, ikke? Det er en passage, hvor jeg siger, jeg foreslår, at de der forelskede øjne, vi har rettet imod vores barn, dem kan vi måske lige tage op og kigge med vores partner med, ikke? Eller på vores partner med. Mm. Og jeg tror bare, jeg har brug for, at fortælle det på vegne af par i virkeligheden, ikke? Fordi vi er så dårlige til selv at give udtryk for det. Og jeg kan bare se, når vi begynder at nære den her relation, når vi også siger nej til vores børn for at sige ja til vores partner, så kan jeg jo se, at når den her kærlighed begynder at strømme mellem forældrene, så det er jo det vand, børnene svømmer rundt i os, og de bliver jo glade af at se det, så det er jo i den grad også for deres skyld. Altså vi tror også, at vi svigter vores børn ved at pleje vores parforhold. Overhovedet ikke. Altså det er jo, de elsker, at deres forældre både er glade for sig selv og er glade for hinanden.
Mm. Så det er i virkeligheden en stor misforståelse, men også en meget udbredt misforståelse.
En enormt udbredt misforståelse, men det er også, nu gør det også meget enkelt at sige, nu handler det bare om, at vi skal sende nogle kærlige øjne og sådan noget, og så skal vi få gang i det der. Ofte så er der også en grund til, at vi ikke nærer den der kærlighed. Mm. Og det er jo fordi, der er så meget usagt, der måske er noget konfliktuelt, der er nogle længsler, der ikke er blevet talesat, og der er noget mislyd i hele det der parforhold, ikke? Som gør, at man ikke har lyst til at nærme sig det. For der er så meget, vi skal tage hånd om, og vi ved ikke, hvordan vi skal tage hånd om det. Seksualiteten fungerer ikke, vores kommunikation fungerer ikke rigtigt, ikke? Så hvis vi skal gå ind i det der, så er det bare ubehageligt, ikke?
Mm.
Så der er også noget med, og det er også mit håb i bogen, ikke? At hjælpe par med at give dem et sprog for det der svære rum. Altså give dem et sprog for, hvordan kan vi være i det der rum, der føles så mærkeligt imellem os nu at være i. Mm. Altså der er så mange elefanter tit i rummet imellem par, som vi ikke kan snakke om. Og det kan være for eksempel sex, der ikke fungerer. Det kan være, at vi ikke kan finde at snakke sammen ordentligt om, hvad det end er. Og der oplever jeg bare, at vi, at par, der har fået sproget, altså får en hjælp til at finde ud af, hvordan kan vi snakke om det her på en god måde, de bliver meget bedre til at gøre det. Og det er det, jeg håber om bogen i virkeligheden, ikke? Giv dem det sprog til at kunne snakke om de svære ting sammen.
Er det, som jeg tror, det er som regel manden, der sidder længes ude på sidelinjen, eller ligger der lige så meget længsel hos kvinderne i virkeligheden?
Jeg har ikke noget statistik på det.
Nej, altså, hvad har du oplevet
selv? Jeg oplever i den grad også, at kvinder længes efter deres mænd. Altså også længes efter at blive begæret, længes efter komplimenter, længes efter at blive anerkendt, længes efter at blive værdsat. Altså det ligger rigtig dybt i alle mennesker, og det er jo et virkelig dybt behov, vi alle sammen har. Altså, og det er jo endnu et problem med det langvarige parforhold, det er, at vi bliver nødt til at tage hinanden lidt for givet, ikke? Fordi vi går jo sammen med eneste dag, og vi skal jo også de der, lave de madpakker, vi skal jo også ligesom rydde op, vi skal jo også alt det der. Og den der taget for givethed, den gør, at der på en måde bliver mindre plads til kærligheden, altså i et parforhold, fordi jeg bruger stadigvæk energi på det. Jeg går stadigvæk energi på at gå på arbejde, også for vores families skyld, jeg rydder op for vores families skyld, jeg gør alle de her ting for vores families skyld, så jeg har også brug for, at det bliver lagt mærke til, jeg har brug for, at det bliver værdsat. Så jeg tror, bare det der med en gang imellem, så lige at stoppe op og så opdage det der mirakel, det jo er, at den anden gør alle de her ting af sin egen fri vilje. Mm. For det er på en måde det mirakel, opdager jeg, vi tit glemmer. Altså vi kommer til, og det, jeg forstår det sgu godt, at vi tager hinanden for givet, men det bliver bare mere slidsomt, altså hvis den anden ikke, og vi kender det jo godt. Altså hvis man kommer hjem, og den anden oprigtigt, hold kæft, hvor er det fedt, du har ryddet det hele op, hvor det bare er skønt, så kan jeg lige sidde og slappe lidt af, ikke? Eller mega lækker mad, du har lavet, eller hvor du bare en skøn far, eller en skøn mor, eller hvad det nu er. Det er skønne, dejlige ting at få at vide, men de fleste af os skal lære det, fordi det, ikke, det ligger ikke på ryggraden at gøre de her ting.
Nej, og vi synes måske også, at det er en selvfølge. Vi mener, vi synes vel også, at når man selvfølgelig har en ryddet op. Det var fandme også på tide, mand. Hvorfor gjorde han det jo ikke i går? Og sådan noget, ved ikke? Altså, jamen, jeg mener bare, lad os tage det næste punkt her på min liste. Det er nemlig lige præcis det her hamsterhjul og denne her hverdag, som vi jo alle sammen kender, og som bare kører derudad, bulrer derudad, hvor vi har logistik, og vi har simpelthen så mange ting. Vi skal ikke bare forældrene, men også børnene. Det kan efterlade os et sted, hvor vi jo faktisk er så udkørte, og at det er ren overlevelse fra mandag til fredag, og lørdag skal der så støvsuges, og det er så også der, vi skal være sociale. Ja. Og så kan der opstå et begreb, som du beskæftiger dig meget med, og i det hele taget beskæftiger dig meget med i dit generelle virke, nemlig det, du kalder etisk stress. Altså det her, hvor man simpelthen er så grundpresset, at man begynder at overveje, om det her overhovedet er det liv, man har lyst til at leve. Ja. Vil du ikke sætte nogle flere ord på det? Fordi det går jo også igen i den bog, du netop har skrevet. Hvad er det, der sker her for de par, hvor enten den ene eller begge rammes af etisk stress?
Ja. Altså, inden jeg lige forklarer begrebet, så får jeg lyst til at fortælle om en artikel, jeg bare lige faldt over. Jeg har ikke engang læst den, men det var med Lise Rønne, hvor hun fortæller, jeg stod bare lige i overskriften, der stod noget omkring, jeg blev dårligere menneske, da jeg fik et almindeligt 8-16 job, eller da jeg kom ud på arbejdsmarkedet, sådan tror jeg, hvis det var. Og jeg tror, rigtig mange i dag mærker, at der er så mange ting, de skal lykkes med. Ikke? Altså, vi arbejder mere, end vi nogensinde har gjort, altså samlet set i familien nu. Ikke? Og samtidig med, at vi arbejder sindssygt meget, er der kommet alle de her idealer og forestillinger om, hvordan vi skal lykkes som forældre. Ikke? Og et pres om at lykkes, og et pres fra institutioner. Vi har tidligere i programmet her jo også talt om det grænseløse forældreskab. Og sådan. Så der er pres fra mange forskellige sider, og det gør bare, at rigtig mange der bliver udkørt og udmattet mentalt, og oplever ikke, at de kan få lov til at leve et liv, der er i overensstemmelse med deres egne dybeste værdier. Og det er jo det, jeg kalder det et begreb etisk stress, der er hentet fra nogle norske psykologer, så vidt jeg husker. Men som refererer til den tilstand, man kommer i, hvis man ikke har rammerne til at leve i overensstemmelse med sine egne dybeste værdier. Mm. Og det er der mange, der oplever, de igen og igen oplever ikke at slå til. De oplever også utilstrækkelige i forhold til deres børn, og måske også i forhold til deres arbejde, og i den grad også i forhold til deres partner. Så nogle gange så har jeg det også som om, altså nu kommer jeg her og skriver en eller anden selvhjælpsbog, og jeg har det sådan nogle gange, der er også lidt samfundskritik i bogen, så jeg har også, altså jeg kan godt nogle gange føle, at alle de her råd, ikke, også når par kommer til mig, hold kæft mand, altså jeg er så imponeret, altså over at folk overhovedet kan få det til at hænge sammen, og bare få lidt kærlighed ind i en hverdag, der er så presset, som den er for rigtig mange af de par, jeg møder til daglig. Så det er også for at sige, der er også et strukturelt perspektiv i det, der handler om, at vi bare knokler derudad, og det er bare mega hårdt. Som også, jeg synes, det kan være lidt frist nogle gange at sidde her og komme med gode råd, altså også, eller også i bøger og sådan noget, fordi der er også bare noget, der er pissehårdt. Så jeg synes, at give et kæmpe skulderklap til jo alle de forældre og par, der bare gør det her, ikke? Og lykkes med ikke bare at knokle derudad på den her måde, men også lykkes med at realisere trods alt et parforhold, ikke? Eller en monogam tilværelse, som er fyldt med tonsvis af afkald, altså på alle mulige måder, og selvbeherskelse, og hvad ved jeg, ikke? Hvor man tolererer hinanden på godt og ondt og sådan noget. Ikke? Så jeg synes også lyst til, at det skal være, hvad skal man sige, bagkanten for at gå ind i det her. Ikke? Altså det er pisse. Jeg synes, folk klapper sig selv alt for lidt, altså på skulderen over alt det, de faktisk er i stand til at lykkes med.
Og vi skal jo klare helt vildt meget. Altså, og som du selv siger, ofte er det to fuldtidsarbejdende forældre ude på arbejdsmarkedet. De år, hvor vi får børn, stifter familie og har små børn, som måske heller ikke sover så godt om natten, og ofte er sløje og har snotnæser osv. Det er de samme år, hvor vi ligesom skal gøres bemærket på arbejdsmarkedet. Det er her, hvor vi gerne vil købe det store hus med mange værelser i, eller den store lejlighed osv. Det er her, vi også gerne vil have en bil. Det er her, vi gerne vil på de her fantastiske ferie, så vi også kan tage vores børn ud og opleve noget. Det her, hvor vi også gerne stadigvæk selv vil se lidt godt ud, og lige skal løbe et maraton og sådan noget, fordi jamen, man ved jo godt, hvad vej det går med den slags.
Og
sådan noget. Ja, præcis, at renovere et hus og så videre. Og vi skal også leve sundt og noget, og vi skal se alle vores venner og deres børn og sådan noget, og være sociale med hinanden. Alt det her kan efterlade os et sted, og det ser vi jo altså desværre på Stribe, hvor vi ikke bare bliver ramt af det, du kalder etisk, eller det, der hedder etisk stress, men af stressen helt generelt. Hvad gør stress ved et parforhold? Sådan, hvad oplever du i din, i din praksis af stress over hverdagslivet og over alle de forventninger udefra og indenfra en selv? Fordi det skal vi jo lige huske at sige. Meget af det kommer jo også indenfra en selv.
Det er vigtigt.
Gør ved parforholdet, når stressen først kigger indenfor?
Mm. Altså, den gør jo mange ting. Den gør jo, at man stopper med, at altså, jeg oplever den grad, at gå ud over kærlighedslivet, altså stressen, ikke? Fordi man kommer også til, at altså, det bliver overlevelse på en eller anden måde. Jeg kommer til at mærke, altså det bliver de hurtige kalorier. Det bliver noget med, at jeg har den her uro, der bare banker afsted inde i mig selv. Og den gør det er virkelig endnu sværere jo at tage de der samtaler med ens partner, som måske kan være svære, eller hvad det nu er, ikke? Eller gå ind i det der seksuelle rum, som også føles svært i forvejen, fordi jeg skal bare bruge noget energi på at holde mig selv sammen i en eller anden omfang. Og det er egentlig allerfedest bare at sidde og se Netflix altså om aftenen, fordi så får jeg lige distraheret mig selv en lille smule fra alt det der kaos, der er inde i mig selv.
Mm. Så, eller jeg vil bare gerne have noget fred og ro, når jeg endelig kan have det, og så lad mig være.
Lad mig være, præcis. Ja. Jeg vil gerne have fred og ro. Så det oplever i den grad påvirker, og det påvirker jo ens evne til at være nærværende og rummelig og omsorgsfuld og så videre over for sine børn og sin partner. Og jeg tror, noget af det, jeg bare bliver optaget i, når vi snakker om det her også, det er, at vi vil jo så gerne klare alle de her ting hele tiden, ikke? Det er også noget med, altså alle de der små ting, det skal være i orden, ikke? Vi skal have styr på vasketøjet, vi skal have styr på, der skal være ryddet op, der skal være, og det er super vigtigt, at jeg vil ikke underkende det. Men jeg tror bare, jeg godt kunne ønske mig, at man bare en gang imellem lige stoppede op, og så lige mærkede ind i sig selv, bare lige 10, ikke mere end 10 sekunder. Altså, hvad er egentlig vigtigt? Hvad er egentlig vigtigt lige nu, ikke?
Mm.
Og på en måde bare lige mærke, og jeg ved, og det lyder måske lidt frelst, når jeg sidder og siger det her, men det er ikke, fordi jeg tænker, at man skal gå rundt som i en tilstand af det, vel? Men altså, prøv bare at mærke lidt efter. Wow, vi har et hus. Vi har tag over hovedet, ikke? Vi har hinanden. Okay.
Der er pastaskruer på hylden.
Altså, og så bare lige kunne have sådan, lige give hinanden bare et halvt minuts nærvær, eller et eller andet, i den der stemning af noget. Hold kæft, fundamentet er der sgu, ikke? Vi er ikke på en ukrainsk slagmark eller andet sted, hvor vi skal kæmpe vores liv. Eller. Og det er ikke fordi, jeg siger, man skal gå og være og have det på den her måde hele tiden overhovedet, men hvis vi engang imellem bragte det der perspektiv bare lidt ind i vores liv, så tror jeg måske, det kunne være en lille åbning ind i, at der kunne komme noget andet.
Og du får lov til at vende tilbage til nogle af alle de mange gode råd, som du både giver de par, der kommer i din praksis, men som man altså også kan få lov at få nogle af i din nyeste bog her. Det får du lov til at vende tilbage til, men jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at blive hængende lidt ved det her stress. Både den stress, som rigtig mange bliver ramt af, og som lægger os ned i sidste ende, i hvert fald hvis vi ikke vælger at lytte til den i tide, men også den her etiske stress, fordi en anden ting, som den jo også handler om, det er de her enormt høje krav, vi stiller til os selv som forældre. Altså, hvordan vi skal udfylde denne her forældrerolle, hvordan vi skal tale til vores børn, hvordan vi skal agere omkring dem, hvordan vi skal være omkring dem, hvordan de skal spise rigtigt, ikke se for meget skærm, hvor nærværende vi skal være. Alt det her. Og man kan jo, altså man kan virkeligheden sige, at det her program er jo endnu et i rækken, men heldigvis med nogle af de ypperste kompetencer i panelet her. Men vi bliver tudet ørerne fulde af, hvordan vi er rigtige, hvordan vi er gode, hvordan vi er korrekte forældre. Og alligevel, så går rigtig mange rundt, og det oplever du også, Frej, og føler os forfærdeligt utilstrækkeligt, fordi det simpelthen er umuligt at leve op til.
Ja.
Hvad gør det ved os som forældre? Hvad gør det ved vores familieliv og vores parforhold, at vi har så høje idealer til vores forældreskab?
Ja. Det er et sindssygt godt spørgsmål. Altså, der er jo dybt det her begreb, både sådan, altså forældreudbrændthed, ikke? At nogle forældre faktisk kan blive udbrændte, fordi de bruger så meget tid på at leve op til de idealer. Og jeg tror rigtig mange forældre, vi er jo blevet så psykologiske, som jeg også skriver i bogen, ikke? Altså, vi begynder at forholde os til vores egne barndomssorg og mærke, at det gider vi simpelthen ikke give videre, det vi selv har fået, ikke? Og vi går over en helt anden grøft, ikke? Og vores børn skal aldrig mærke snærten af det, vi selv har mærket.
De skal aldrig have skæld ud.
Alt det der, præcis som vi jo selv måske har erfaret, har været smertefuldt eller ikke særlig rart, og måske også har hørt i en eller anden radioudsendelse eller et andet sted, er enormt svært eller skadeligt for børn at opleve. Så jeg oplever rigtig mange forældre netop er på et ekstremt mentalt overarbejde i forhold til at regne ud, hvad det rigtige er at gøre med deres børn, og føler sig sådan grundlæggende som forkerte forældre, og føler, at hvis de bare er sig selv, det er i hvert fald ikke nok. Det er ikke godt nok. De skal ligesom være noget andet end dem, de er. Og man kan jo selv mærke, hvis man hele tiden skal være noget andet end den, man er, det er jo enormt stressende mentalt. Altså hele tiden skulle regne den ud, hele tiden at prøve at forestille sig, om jeg burde, altså så burde, kan man sige, flytter ind i rigtig mange, især mødres hoveder. Jeg burde jo gøre sådan, jeg burde være på den her måde. Og det gør, at rigtig mange kommer på et ekstremt overarbejde, hvor de til sidst altså hvad siger, smelter næsten ned mentalt. Og der er mit håb i bogen, det er at prøve at sige, prøv at høre, altså jeg tror simpelthen ikke på det. Et eller andet sted tror jeg ikke på, at vi overhovedet kan lykkes med det der. Jeg tror faktisk ikke, det er muligt. Jeg tror ikke, vi kan forandre os på den måde, som mange forældre tror, at de kan lave sig selv sådan grundlæggende om fra det, de har fået med. Mm. Jeg tror, det er en indbild.
Ligegyldigt, altså, hvor mange bøger vi læser, og ligegyldigt, hvor mange radioudsendelser vi lytter til.
Fuldstændig. Ligegyldigt. Jeg nu kan jeg passe på med ikke at smide min egen bog ud med badevandet. Men jeg tror, der er noget forandringsteori, eller sådan, altså, i forhold til, at vi er sgu på mange måder dem, vi nu engang er. Og mit håb har jo været, kan vi prøve at blive lidt mere nysgerrige på dem, vi er, altså os selv, ikke? Hvad er det egentlig, der er inde i mig, og hvem er jeg egentlig? Jeg kunne blive bedre til at stå ved dem, vi nu engang er. Og så det her, det kan jeg holde ud, det der det ved jeg, det gider jeg, ikke? Og så også prøve selvfølgelig at blive mere nysgerrig på vores partner og på vores børn. Altså, hvem er de så i virkeligheden? Altså, og så prøve at droppe den der idé om, at vi skal forandre os enormt meget, ikke? Jeg burde kunne rumme mit barn, når det er sådan. Jeg burde ikke skælde ud. Jeg burde alle de der ting. Men det gør jeg nogle gange. Så i stedet for at skælde sig selv ud eller dunke sig selv oven i hovedet, så hjælp dit barn med at håndtere den far eller mor, de nogle gange har fået. Det har været mit budskab i bogen, ikke? Altså prøv ligesom at hjælpe med det. Snak, reparer, hvis der har været, bølgerne er gået højt, snak om det, altså. Men kæmpe skifte fra at skulle forandre sig selv grundlæggende, for det tror jeg ikke, man kan, til at finde ud af, hvem er jeg egentlig? Fordi det tror jeg, vi kan finde rigtig meget ud af. Hvem er jeg egentlig? Hvad kan jeg? Hvad kan jeg, ikke? Og hjælpe vores barn og vores partner med at håndtere den, vi nogle gange finder ud af, vi er.
Og så i virkeligheden slappe lidt af?
I virkeligheden slappe rigtig meget mere af. Altså blive mere sådan, ja, overbærende med sig selv. Altså acceptere noget for sig selv og den, man er. Fordi ja, min erfaring er, at når forældre i min praksis begynder på den her rejse, begynder og gå ind af selvfølgelig i sig selv og mærke, hvad har været svært for mig i mit liv, og få omsorg for de der dele i sig selv, der har kæmpet med nogle forskellige ting, men også bliver mere overbærende med den forældre, de selv er, i perspektiv af, hvad de måske selv er rundet af. Det hjælper nogle gange lidt at se, at man faktisk har gjort en lille smule bedre, og selv det er en bedrift, altså mange forældre.
Ja.
At når det sker, og man ikke har den, når burde ikke er så aktivt inde i hovedet hele tiden, jeg burde være en anden, den jeg er, så kommer der automatisk mere plads. Altså, så får man faktisk mere overskud. Du får mere overskud til dig selv. Du får mere overskud til din partner. Du får mere overskud til dine børn. Så hele den her forestilling om, at jeg bliver en bedre forælder af at stå og pisse mig selv, eller slå mig selv oven i hovedet med, at jeg ikke var god nok, den tager overskuddet fra dig. Den gør dig til en dårligere forælder. Det er min erfaring. Men når jeg faktisk begynder at sige, at jeg er sgu den, jeg er, altså, og nu må jeg prøve at finde ud af, hvad det så er for noget, og hvordan jeg kan få det bedste ud af det, så kommer der simpelthen mere glæde, der kommer mere kærlighed ind i systemet. Og det er jo det, der er så paradoxalt, kan man sige. Ikke at man skal acceptere sig selv for, at det bliver godt, ikke? Men det er virkelig min erfaring.
Et sidste punkt, jeg har slået ned på, det er noget, der går igen faktisk. Og jeg tror også, at langt de fleste par kan genkende det. Det er det intime rum, vi har med hinanden, altså vores sexliv, vores seksualitet, som jo... jeg tør godt lægge hovedet på blokken og sige, i hvert fald på et eller andet tidspunkt i løbet af et langt parforhold, helt sikkert bliver udfordret på en eller anden måde. Ofte, når vi får børn, sker der jo det her med, at typisk kvinden, hun simpelthen har børn hængende over og hele kroppen, hele dagen lang og så videre. Og det er også noget, du beskriver meget og faktisk gentagende gange i din bog, det her med, at det kan altså gå hen og blive meget problematisk, hvis sexlivet ikke fungerer, eller hvis det helt går i stå. Hvorfor sker det her? Kan du sætte sådan helt kort sætte nogle ord på, hvad det er, der sker? Bare sådan i overskrift for.
Ja, det kan jeg godt, men jeg har lyst til at starte et andet sted, end jeg plejer at starte. Altså, man gerne vil høre mere om, der har vi jo også lavet en udsendelse om lyst og sådan noget, hvor jeg får det mere ud. Men jeg tror, i forhold til det, vi lige har snakket om, så er der jo, igen, i forhold til sexlivet, er der også en forestilling om, hvordan det burde være. Altså, det burde måske følge en konkret skabelon, ikke, der hedder lidt forspil. Vi skal have sex og samleje. Det er ligesom den måde, det fungerer på. Det er den måde, det skal være på, før det er godt nok. Og den forestilling stresser rigtig mange. Fordi det kan godt være, altså kvinden for eksempel bagefter, hun mærker bare, wow, som du siger, jeg er fyldt op. Jeg kan ikke orke flere, der skal røre ved mig og være med mig. Og måske har hun i virkeligheden, det oplever jeg faktisk, tit lyst til noget. Hun vil gerne lave et eller andet sammen med sin partner seksuelt, men hun kan bare mærke det der med penetration og sådan noget. Det bliver sgu for meget for kroppen. Og så fordi hun tænker, at det ikke er godt nok for ham, at det skal være på den måde, så dropper hun bare alt. Altså, så tænker hun bare, altså, godt nok bare gøre en lille smule. Så dropper hun det, og så stopper det intime rum fuldstændig med at folde sig ud, altså imellem et par. Og det synes jeg er mega ærgerligt. Så hvis vi kan begynde at se på nogle af de forestillinger, vi har omkring seksualiteten, hvordan den burde være, altså kan vi prøve at nuancere det? Altså, hvad kunne sex være for os? Kunne det være noget andet, vi kunne have lyst til at give eller modtage, eller hvad ved jeg? Det vil gøre rigtig meget, fordi det der forventningspres om, at det skal være på den her særlige måde, det gør, at, hvad hedder, det kommer ud som et yderligere pres ud over alle de der andre stressorer, vi allerede har snakket om, ikke? Og så står kroppen fuldstændig af, og det gør den for mænd såvel som kvinder.
Det skal vi tale meget mere om på den anden side af nyhederne.
Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Hjælp jer forældre. Din vært er Marie Sloma Kvartrup.
Ja, jeg sidder altså her med fast medlem af mit panel, psykolog og parterapeut Frej Pral, som i sidste uge udkom med bogen Plads til kærligheden, og så en lille underoverskrift, der hedder Overlevelsesguide til forældre. Vi har brugt første del af programmet på at tage på at forsøge at tale os ind på nogle af de sådan mest gængse, mest normale kriser i parforholdet. Vi er nået til den mest intime del, nemlig der, hvor det handler om vores sexliv. Frej Pral, det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er meget ofte af mændene, der føler, at der simpelthen er for lidt intimitet. Mm. Hvorfor tror du det er sådan overhovedet?
Der er mange, mange grunde. Helt i forhold til amningen kan vi jo se det der. Altså, der er kvinder prolaktin, og det, hvad hedder det, hæmmer, hvad hedder det, mindst cyklusen hos dem, ikke? Og cyklus har rigtig meget med lyst at gøre, ikke? Så man kan sige, at naturen beskytter hende også imod, altså ligesom at skulle blive gravid igen, sådan kort efter hun er nedkommet. Ja. Så derfor er der en naturlig grund til, at hun ikke har så meget lyst der. Så er der jo så alt det med, netop som vi har været inde på, at hun får meget af sin sådan hudsul tilfredsstillet, altså igennem de der børn, der er på hende i starten. Og så kan det være sådan noget omkring fødslen og sådan noget, der har gjort, at hun ikke har så meget lyst. Så der er nogle helt naturlige grunde til det. Og så skal det jo også sige, at der er mange kvinder, der stadig oplever også lyst efter hun er nedkommet. Og så oplever jeg så bare også, at der er det, altså forventningspresset omkring seksualiteten, det er noget, kvinder oftere end mænd reagerer, de er mere følsomme over for det. Altså mænd reagerer også på det, og kan også stå fuldstændig af på det, hvis der er forventninger til dem.
Og seksuelt. Det kan også være den modsatte vej, det skal vi lige huske at sige. Det kan også være kvinden, der presser manden.
Ja. Sagtens. Og det er den samme effekt, det har, hvis det er, han bliver udsat for forventningspresset ofte, så mister han også lysten. Og det kan vi jo bare se, at forventningspres og lyst, det er to ting, der bare overhovedet ikke trives sammen. Altså vi kan se, at der skal være slukket for den knap i hjernen, der hedder forventningspres, hvis det er sådan, jeg skal have lyst til sex. Og den måde, vi kan slukke den knap på, det er jo for eksempel ved at finde ud af, hvad kunne jeg have lyst til at gøre? Altså for dig, hvor jeg ikke vil føle mig presset til det, men det vil jeg faktisk føle var fint. Altså det vil jeg ikke føle var over min egen grænse. Og det er ren neurologi det her. Altså man kan faktisk se, hvis man putter menneskerne i hjerneskanner, eller sådan, så kan du se, at det center i hjernen, og med forventningspres at gøre, det skal være fuldstændig slukket, hvis jeg skal have lyst til sex.
Er det rigtigt?
Ja,
det kan man simpelthen se.
Det kan du se, det hedder det ventromediale præfrontale cortex. Det er sådan en lille bitte sted i hjernen, som har at gøre med seksualitet. Altså på den måde, at det ikke skal være aktivt, når vi skal have lyst til sex. Ikke? Ja. Og det er det center, vi bruger, når vi skal navigere rundt i verden efter andres forventninger, ikke? Og gøre ting på en særlig måde. Så det er super vigtigt center, kan man sige. Ikke? Det er jo det, der gør, at jeg kan sidde her ordentligt med tøj på og så videre. Altså, og ligesom kæde, hvad er reglerne i rummet her. Ikke? Men det center skal være slukket, hvis det er, skal have lyst til sex. Så vi skal hjælpe hinanden af med de der forventninger til, hvordan og hvorledes. Og det er jo på alle parametre. Det er jo selv, når vi har sex, så kan vi også godt tænke, hvis vi nu har lyst, ikke, og vi så er i gang, så kan vi også tænke, at vi burde fortsætte, selvom vi faktisk ikke har lyst længere. Det kan jo gælde både mænd og kvinder. Og hvis jeg ikke respekterer det eller accepterer det, så kan det også godt, så kan det gøre det endnu værre i virkeligheden for mig selv, fordi jeg ikke lytter til det der center. Det begynder at blive aktivt lige pludselig sådan undervejs.
Er det helt normalt, at man i perioder i et langt parforhold uger, måneder, måske for nogen lige frem år, hvor det simpelthen bare ikke fungerer, det seksuelle.
Ja, meget normalt. Helt vildt normalt. Og det er jo det, der også er ærgerligt for mange tror, og der er noget i vejen med os, vi er helt unormalt. Det er helt forkert, at vi ikke har sex. Eller, især kvinder, jeg tænker, at der er noget i vejen med mig, fordi jeg ikke har lyst at kæmpe om rigtig meget utilstrækkelighed, og dårlig samvittighed og skyld over det. Og føler sig meget forkert, og mænd kan kæmpe med, hvis det nu er den der sådan klassiske stereotype dynamik, kan jo så kæmpe med, at ham er jeg ikke fræk nok, eller gør jeg det forkert, eller kan jeg ikke gøre hende liderlig, ikke? Altså kan jo være sådan en
hun
er ikke vild med mig mere, ikke? Sådan en følelse hos mænd. Så det kan virkelig gå ind, og hvor det overhovedet ikke handler om det, men hvor det igen handler om, at vi har manglet et sprog til ligesom at navigere i det med. Vi kan ikke finde ud af det, fordi vi kører sådan efter en ubevidst gammel skabelon i virkeligheden, ikke? Om at det skal være på den her måde, som det altid har været, men den skabelon dur ikke længere. Den skal ud. Det er ligesom derfor, så det vigtigste for mig, det er på en måde, at kigge på hinanden og sige, okay, lad os smide alle de der gamle idéer og forestillinger om, hvordan det her skal være ud, og så lad os prøve at gå ind i et nysgerrigt rum sammen, hvor vi prøver at famle os lidt frem, ikke? Og prøve at finde ud af, hvad kunne du synes var dejligt, og hvad synes du ikke er rart? Altså, have sådan en snak med hinanden, hvor man virkelig altså øver sig i, Ja, at være, som sagt, det lyder floskelagtigt, men på egen banehandel, og mærke efter, hvad synes jeg er fedt og ufedt, i stedet for det der med, at...
Og hvad længes jeg efter?
Og hvad længes jeg efter, præcis.
Og hvordan kan vi møde hinanden der? Fordi nu vender vi nemlig bøtten rundt, og nu skal vi se, om vi kan få lukket nogle af alle de her utrolig mange gode råd ud af dig fra i pral i den næste halve time. Og lad os starte der, hvor vi lige landede før, nemlig ved de her udfordringer i det seksuelle rum og i det intime rum. Og det, som jeg tror, at langt de fleste af os kan ikke genkende til, at vi simpelthen i forskellige perioder har forskellig lyst. Og det kan vække frustration, det kan give følelsen af mindre værd, dårligt, sætte sig på vores selvtillid, simpelthen tænker, vi lugter her, er det også fordi, jeg er blevet for tyk, eller hvad er der galt med mig? Kan man komme tilbage fra det?
Ja, det kan man godt. Altså, det er jo svært at sige mand, fordi det kan garanteret godt være par, hvor det sidder så fast, at man ikke kan komme tilbage fra
men,
det igen.
Men kan det lade sig gøre sådan overordnet set? Har du set det ske?
Ja, det har jeg har set ske, og jeg har set det ske. Altså, den der fornemmelse af, at det her, det er så dyb en del af vores historie, at det sidder simpelthen i gardinerne på en måde, og der kommer nogle gange sådan en ond spiral ind, der handler om, at det er så bøvlet, så vi gider ikke forholde os til det. Vi vil gerne væk fra det rum, fordi det er fyldt med alle de her dårlige samvittighedsfølelser og utilstrækkelighedsfølelser. Så jeg tror, det første handler om, at man kigger på hinanden og siger, okay, vi vil så droppe historien. Lad os, kan vi overhovedet droppe den her historie, for den sidder i fucking væggene herhjemme, ikke?
Ja, altså, jamen, det er med det.
Og så snakker man tager det alvorligt, at den sidder i væggene, og det er mega akavet, og det er en kæmpe elefant i rummet, når vi skal ligge der sammen, ikke?
Ja, jeg bliver helt akavet, bare jeg skal række ud og røre ved dig.
Bare jeg skal række ud, præcis, bare jeg skal række ud og røre. Det føles simpelthen så mærkeligt, ikke? Og man kan sidde dernede og sige til hinanden, jamen det er simpelthen sådan, vi har det lige nu, og sådan må det jo så være. Og hvordan kan vi tage hånd om den sårbarhed, altså, tænker jeg, ikke? Og måske det, at vi bare starter sådan helt for... Vi skal have lyst til at starte op på en eller anden måde. Det kræver vel motivation jo. Og man så siger, sådan er det, og det øver vi os i at sige farvel til. Kan vi ikke øve os i at sige farvel til den fortid? Fordi det har været noget lort, og vi har ikke kunne finde ud af det. Og det er ikke din skyld, det er ikke min skyld, vi har bare ikke kunne finde ud af det. Men kan vi være enige om, at vi begge to tager ansvar nu, for at få det tilbage igen, i stedet for at pege fingre?
Ja,
vi tager ansvar.
Det er et godt sted at starte.
Ja, stop med det der med, hvem det er også, fordi du ikke har ville tage initiativ nok, eller hvad det nu er, ikke? Altså, prøv at droppe alt det der og sige, nu tager vi ansvar begge to fra nu af til at gøre noget ved det. Og så kan det være, at det starter bare helt med slukket lys, du ved, hvor man bare ligger ind i soveværelset eller sådan noget, bare lige forsigtigt rører ved hinanden eller et eller andet, ikke? Og så bare mærker et eller andet, uden at gå fuldstændig amok i et eller andet, nu skal vi fandme også bare have gang i den, men helt forsigtigt begynder at røre ved hinanden. Måske er det, ja, måske med slukket lys, fordi man ikke engang kan finde ud af at gøre det med tændt lys, ikke? Men i hvert fald, og mærker, at man gør det i en stor kærlighed til hinanden. Altså, der skal på en måde... Altså, hvis der er kærlighed, så tror jeg, meget kan lade sig gøre. Altså, det er min erfaring. Altså, hvis der er etableret en kærlighed, og man kan mærke, hold kæft, jeg elsker dig, du elsker mig, og vi prøver ligesom at rydde lidt op i alle de der ting, der er løbet altså under åen. Altså, alt det der ligesom har været irritationer og sådan. Vi prøver ligesom at slå en streg over det. Altså, prøver vi at huske, at vi elsker hinanden, eller... Ja. Altså, og så i den stemning af, at vi faktisk godt kan lide hinanden, der tror jeg godt, at man kan ligge sådan sammen og famle sig lidt frem i det intime rum.
Mm. Ja. Jamen, men jeg har også lyst til at spørge dig, altså hele det sådan fysiske rum, bare det der med at være tæt på hinanden, det kan jo også gå hen og forsvinde.
Ja.
Altså, det er jo det, der adskiller os fra at være venner og businesspartner og partners in crime i det her familieliv, og så fra at være elskere og kærester.
Yeah.
Hvad gør det fysiske ved os, når det forsvinder? Hvad gør det ved vores parforhold?
Ja, det gør jo helt klart, at der er, altså, de fleste siger jo den der klassiker, at vi føler os bare tættere på hinanden, og vi føler, at der er færre skænderier og sådan noget, når det fysiske det kører.
Ja.
Altså, der er en form for connection, man føler sig ikke langt væk fra hinanden, man føler sig tæt på hinanden. Og når man føler sig tæt på hinanden, så er det på en måde mere trygt, det hele. Altså, og når der er tryghed, så er der heller ikke så mange af de her konflikter og ting, der skal... Fordi utryghed skaber næsten altid konflikt, fordi når jeg er utryg, så begynder jeg at passe på mig selv, forsvarsmekanismerne træder ind, ikke? Jeg bliver mere... tilbagetrukken, jeg bliver mere kort for hovedet og så videre, ikke? Men hvis jeg er tryg med min partner, så har jeg ikke brug for de her forsvarsmekanismer på samme måde. Så det betyder rigtig meget, og det jeg kommer i kontakt med lige nu, i forhold til det sidste, der jeg tænker også noget, man kan gøre, det måske, og det skriver jeg ikke om i bogen jo, så nu får man sådan en ekstra bonusting her, men det er noget med at spørge sig selv også, hvad er det, jeg frygter vil ske, altså hvis jeg rækker ud efter dig? Altså hvad er det, hvis man kan have den snak med hinanden? Hvad er det, jeg kunne være bange for, der skete? Fordi den der del af mig, der ikke har lyst til at række ud efter dig, hvad er det, den passer på? Altså, hvad er det, den beskytter inde i mig? Prøv at mærke den der del, som ikke er dig, men noget andet i dig, der sørger for, at du ikke rækker ud efter din partner. Mm. Og så bare lige bruge et minut på at mærke ind i sig selv, hvad er det egentlig, den del passer på? Hvorfor er det, der er så farligt for den, jeg rækker ud efter dig? Og så kan det være, den siger, den del, hvis man spørger den inde i sig selv, Jamen, den frygter, at du afviser mig, eller den frygter, det vil typisk være det, ikke? At jeg bliver afvist af dig. Okay. Men prøv at tænke, hvis man kunne have den snak med sin partner. Altså, at jeg frygter faktisk, at du altså, lige nu har jeg faktisk lyst til at række ud efter dig. Men jeg frygter, at du vil afvise mig. Så vil partneren jo lige der tænke, jamen, gør det dog, eller sådan. Fordi jeg vil jo ikke, altså, så ved man jo, hvilken sårbarhed, der ligger der, og man ved, at man skal passe på den anden i det. Så jeg tror, det er noget med at have sådan en snak sammen til at starte med. Og så kan man, og så tror jeg, det vil gøre det meget nemmere, fordi det vil også gøre den del, der sørger for, at du ikke rækker ud, som prøver at passe på dig, den vil gøre det trygt. Fordi den har lige fået at vide jo, jamen han vil jo gerne være der, eller hun vil jo gerne være der, ikke? Og så vil den kunne slappe mere af, og give plads til, at du kan række ud efter din partner. Ja.
Hvis man kan sige, det her, det hedder selve din bog, Plads til Kærlighed, kan man sige, og den underbygger jo, hvor utrolig vigtigt det er, at vi netop også finder tid ind imellem, og at vi lige husker at stoppe op, at vi hæver blikket, og lige får kigget på hinanden, eller vi får rakt ud efter hinanden, selvom hverdagen den bare galopperer derudad. Er det sådan helt konkret at forstå sådan, at vi skal sætte en dag over af måneden, hvor vi går ud og spiser og har stearinlys tændt? Eller hvad mener du egentlig med det her med at sætte tid af til hinanden?
Ja, det er et skidegodt spørgsmål, for det er faktisk slet ikke det, jeg mener. Altså det der med, men det er...
Det er derfor, jeg spørger.
Ja, men jeg tror, det er ret vigtigt jo for at skabe plads til kærligheden, ikke? Det, min idé med at kalde den det var faktisk, at hvis vi giver slip på noget andet, så skaber vi mere plads til kærligheden. Og det, jeg gerne vil have, at vi giver slip på, det er jo i virkeligheden, det bogen handler rigtig meget om. Det var de der forestillinger om, hvordan vi burde være. At jeg skulle være en anden, end den jeg i virkeligheden er, for at være god nok. Fordi hvis vi giver slip på nogle af de forestillinger, så oplever der bliver mere plads til kærligheden. Så det er jo mit håb, at vi kan gøre det, og ikke bare give slip på nogle af de forestillinger om, hvordan vi skal være forældre osv., som jo er noget af det, der er meget i spil i bogen. Men også give slip på nogle af de masker, vi har over for hinanden. Fordi det er jo også noget af det, jeg bruger meget krudt på i bogen, det er at vise, hvad er det for nogle masker, vi tager på over for hinanden, når tingene bliver svære. Altså når jeg bliver ramt af noget, du gør, eller noget, du ikke gør, noget jeg længes efter. Ikke? Hvad er det så for en måde, jeg passer på mig selv? Fordi de masker der, det vil typisk være masker eller måder at... En typisk adfærd, ikke? Som gør, at der kommer endnu mindre kærlighed altså imellem. Par. Så mit håb er også at opdage, kan vi slippe dem en gang imellem at ture og være mere sårbare, ture og være mere oprigtige omkring, hvad er det egentlig, jeg længes efter fra dig, ikke? Hvad er det egentlig, jeg har brug for fra dig, hvad er det egentlig, altså, der rammer mig, hvad det du gør, uden at den anden bliver enormt forkert i den proces, men at man ligesom kan servere det på en måde, som bliver ikke optrappende, hvis man kan sige det på den måde.
Så at ture udtrykke, hvad det er, vi længes efter, hvad det er, vi går og kæmper med, hver især naturligvis, hvad vi gerne vil have fra den anden, men vel også, hvad vi har lyst til at give.
Ja, i den grad. Også at ture, altså have mod. Det er altså et af de mest centrale ting i den bog, tror jeg faktisk, jeg er kommet i kontakt med, det er mod. Altså det med at ture netop at udtrykke kærlighed, ture at fortælle, hvad jeg længes efter. Altså vi har jo sket det med parforholdet, ikke? Det er jo gået fra at være den her rollerelation, ikke? Hvor en mand var sådan, en kvinde var sådan, ikke? Og der var fast defineret idéer om, hvordan man skulle være. Sådan har det været traditionelt set. Så pludselig inden for de sidste 50 år, bang, så ryger alt det der bare, ikke? Så er der ingen forventninger længere. Du kan ikke læne dig ind i en eller anden tryk, sådan en rettesnor for, hvordan skal jeg opføre mig, hvordan skal jeg være.
Der er ingen skabelon længere.
Der er ingen skabelon længere. Og det er det, som jeg egentlig faktisk håber om bogen, det er at sige, okay, så nu er vi bare kastet ud på sådan et eller andet kæmpestort følelsesmæssigt farvand, hvor vi sådan skal lære at navigere i det, uden at have den der skabelon. Så det er jo på en måde et forsøg på at give den der skabelon, altså ind i det der farvand, fordi det er skidesvært. Det er skidesvært at finde ud af. Der er alt muligt, der er længsler, der er alt muligt inde i mig selv. Og her kommer modet ind i billedet, fordi hvis jeg ikke længere kan læne mig op af, sådan skal man gøre. Eller sådan gør. Hvis jeg ikke længere bare kan referere til et eller andet uden for mig selv, så bliver jeg nødt til selv at stå på mål for, hvad jeg har lyst til, hvad jeg længes efter, hvad jeg vil give. Jeg kan ikke længere referere til, jamen det burde du også give mig, fordi burde er død. Og når vi så alligevel prøver at referere til burde, så bliver vores partner selvfølgelig totalt ramt, fordi det er jo en totalt gammeldags tankegang, ikke? Altså at du burde have krav på det. Det er der ikke nogen, der siger. Og derfor har vi brug for at blive mere personlige. Vi har brug for mod til at ture og fortælle, hvad jeg længes efter, altså hos min partner. Og når jeg siger det, så er det jo også netop at kunne tåle altså afvisningen ind i det. Fordi det er ikke modigt at sige noget, hvis jeg tænker, at den anden er forkert, hvis den anden ikke giver mig det. Det er sgu ikke modigt. Det er modigt, hvis jeg kan sige det og stadigvæk vide, at min partner har også friheden til ikke at kunne give mig det, eller har lyst til at give mig det lige der, ikke? Mm. Så, ja.
Og en ting er jo, hvad man sådan rent personligt på det personlige plan går og længes efter. Ja. Noget andet er, nu vender jeg tilbage til denne her igen, med den etiske stress. Mm. Noget andet er jo, og det har jeg virkelig glædet mig til at høre dit svar på, det her fra Ebral, det er, hvis man... Hvis kun den ene af parterne i et parforhold er ramt af denne her. Mm. Altså simpelthen har svært ved at finde mening med at gå ned og aflevere sine børn om morgenen for selv at sidde på et kontor fra 8 til 16 for at gå i Netto, hente børnene alt for sent, som er trætte, hænge vasketøj op og tørre gryderne af og tømme madkasser osv. Og kun for at starte forfra igen i morgen. Hvis kun den ene part er ramt her, og kan mærke, at der er et eller andet galt, det går ondt i maven, jeg går rundt, og jeg trives sgu ikke, jeg har det ikke godt. Men den anden egentlig synes, at det er sgu da meget fint. Hvad pokker stiller man så op?
Ja, altså det er jo, der er to niveauer i det. Jeg tror ikke på, at det kan eksistere sådan der. Altså jeg tror ikke på, medmindre man er meget, meget kynisk, så tror jeg ikke, at den anden partner, som ikke er ramt af etisk stress, kan synes, det er meget fint. Altså, fordi vi glemmer nogle gange, hvor meget vores partners glæde og kærlighed og omsorg betyder for os selv. Og hvis vores partner er ramt af den etiske stress, så rammer det også en selv. Altså, den anden partner. Det kan gå ud over begge i et parforhold. Fordi vi har så meget brug for... Altså, den anden er jo sådan en radiator, altså for vores indre i virkeligheden, ikke? Så hvis ens partner mistrives, så rammer det en selv. 120%. Så igen, hvad gør man så? Jeg tror, det er noget med at sætte sig ned. Og så er det jo det muliges kunst jo. Altså det er jo ikke sikkert, at man har... de færreste har jo økonomi til, at det kan være sådan, at den ene bare dropper det der, ikke? Altså, og, men hvis man har mulighed for at gå på deltid eller gøre noget, der er mindre, så vil det jo være suverænt godt. Og hvis man så også kan... Og så kan det godt være, at man kommer til at hænge med. Så kan det godt være, at der ikke er råd til de samme ting, som man plejer at have råd til. Men der håber jeg, at rigtig mange par kan begynde at se det mega værdifuldt i det, man får i stedet for. Altså hvis der kommer mere ro på... Hvis der bliver mere plads til kærligheden på bogen. Altså fordi man gør det her, så vil jeg sige, de penge rigtig godt givet ud. Altså 10 gange hellere det, end man sidder, som en eller anden sagde engang, på Mallorca, med et blødende, galopperende hjerte i en liggestol, sådan solseng eller sådan noget. Ikke? Ja. Fordi det var så det, man lige kæmpede for at få råd til, ikke? Og så kunne man ligge dernede og stresse af. Det tror jeg ikke på. Det
hellere, fortsætter jo, kan man sige.
Ja, det er det. Hellere, at man får mere ro på en hverdag, hvor man så ikke har råd til de samme ting. Mm.
Helt. Oplever du, at din par, der kommer til dig, at stress er et element og er en del af de kriser, de står i, at der simpelthen er for meget om ørerne på dem, og at de måske også grundlæggende føler, at det er svært at finde mening med den måde at leve på?
Ja, i den grad. Mm. Ja, det gør jeg. Virkelig. Ja. Mm. Og både der er to elementer i det. Det kan dels være, at det er noget meningsløst, det de er i, og derfor skal der ske noget andet, og der skal laves nogle tages nogle andre valg. Men der er også det andet element i det, der handler om at finde mening i det, man er i. Altså, jeg synes også, vi er mega fantasiløse. Vi er dårlige til at finde værdien i de der basale hverdagsting, vi gør hver eneste dag. Altså, jeg gør meget ud af, altså igen, bare med far for at lyde frelst, ikke? Altså, prøver jeg virkelig at se, okay, så hvordan kan man også finde det værdifulde i at rydde op, og finde det værdifulde i at lave madpakker, og finde det værdifulde i at gøre alle de der ting derhjemme, ikke? Fordi man tænker jo tit, det er noget, der skal overstå, så man kan nå frem til at sidde der foran Netflix, eller hvad den
gør,
man skal. Nej, det synes jeg ikke, det er. Eller jeg synes ikke, det er i hvert fald noget, jeg synes i hvert fald, vi kan snakke som, hvem har besluttet sig for, at det skal være sådan. Mm. Altså, det beslutter man sig jo for, at det her det er meningsløst, ikke? Men i virkeligheden, så er det jo bare nogle sindssygt vigtige ting, og det er også det der med at drage omsorg for et hus, drage omsorg for et hjem, altså at hjemmet ser dejligt ud, eller sådan. Det er da nogle virkelig vigtige ting, synes jeg, altså at gøre, og jeg kan jo mærke, hvis vi har gjort det derhjemme også, og det bare spiller, jeg kan da mærke, at jeg nyder det, altså at være i det, så det er rart, og så kan jeg jo mærke det på sådan en indre plan. Så jeg tror, det handler jo også om at prøve at mærke lidt ind i, at, altså fordi hvorfor skal det hele være sådan et, altså hvis vi forbinder det hele med noget negativt, eller sådan noget opslidende, noget der skal overstås.
Mandag til fredag,
præcis. Mandag til fredag, præcis. Det er jo sindssygt. Altså at leve livet på den her måde. Jeg synes ikke, altså jeg synes virkelig, at man må, der tror jeg, at vi har en kæmpe opgave alle sammen i at gøre det der spændende. Og igen, det kan være på alle mulige måder. Nogle gange så, altså det der med bare at sætte noget fed musik på, når du så rydder op, ikke? Så kan man stå der, og så danser man lige lidt, imens man rydder op, eller et eller andet, ikke? Og så er der sådan en eller anden fed vejbil, så det ikke bare... ikke? Altså, man er værst at kaste op ud over alle af ren udmattelse over det, der sker. Altså,
man må... Og så bliver man sur, og så får man dårlig samvittighed over, at man bliver sur. Ja, og så kommer man også til at råbe, og ja, det må man ikke. Og så noget, ikke? og så er der i hvert fald slet ikke noget af det sjove, når vi kommer i seng senere, og sådan noget. For nu er man endnu mere mere sur, end man var i forvejen.
Præcis. Og super godt, Marie. Fordi hvis man lige der kan sidde og sige, nu er det hele også bare kørt i seng, og nu er det også bare for sent, ikke? Fordi der er mange, der tænker, for nu er hun også bare... Ja. Hvis man lige der bare en gang sådan kan kigge på hinanden, og så bare... altså prøv nu bare, hvor vigtigt er det at holde fast i den her surhed lige nu? Prøv lige at mærke, hvad skal vi, altså fordi surhed er noget, man holder fast i, that's it. Og nogle gange er det jo ikke fordi, det er jo gode grunde til at være sur, alt det der, men prøv lige at mærke, er det muligt at slippe den? Er det muligt at slippe den lige nu, eller hvad frygter jeg sker, apropos det, vi snakker om før? Hvis jeg slipper den her vrede lige nu sammen med dig, og de fleste mærker jo, altså nogle gange kan man få den åbenbaring, det er, at man faktisk lige sådan et øjeblik lykkedes det, egentlig bare slippe den, og så grinte man måske bare, eller sådan, og havde det dejligt at kysse hinanden, eller et eller andet, og så tænkte man, hvorfor fanden gik jeg ind, jeg var så skidesur så længe, det er da meget sjovere, altså at være i, og det er igen overhovedet ikke for at sige, det klarer sig at gøre hele tiden, eller nej, noget, og det er ikke sådan et eller andet positiv psykologi, happy go lucky, men vi bliver nødt til at forholde os til, at de der følelsesmæssige tilstande, dem kan vi også forholde os aktivt til, altså prøv lige en gang at mærke ind i den der ekstreme surhed, der er, og så prøv lige at se, kan vi ikke blive enige om lige her? Skal vi ikke prøve at slippe den lige nu, og så prøve bare at bevæge os ind i noget andet, fordi det skulle da spille tid, det her.
Mm. Fordi, altså jeg vil sige, jeg har så selv, som så sent som her til morgen, været pisse sur, og også råbt, og jeg tog også mig selv i at råbe fra den ene ende af lejlighed til den anden. Nu stopper I simpelthen med at råbe, råbte jeg. Jeg tror, at de fleste af os kender det her med, at vi faktisk i vores familieliv og i vores forældreskaber, i vores parforhold, indimellem, og for mit eget vedkommende, nogle gange i perioder, hvis der er for meget, faktisk er en version af mig selv, som jeg slet ikke har lyst til at være fra i pral.
Ja.
Altså, hvor man netop bliver denne her sure. Hvis vi skal prøve at... eller hvis du skal prøve at give nogle gode råd til... Hvordan vi kommer væk fra det her med, at vi i virkeligheden alle sammen bare er lidt sure i hver vores boble, i hver vores værelse, i hver vores skærm. Og så er hverdagen noget, der skal overstås fra mandag til fredag, så vi kan holde noget fri og se noget skærm i fred, uden at skulle lave de sure ting. Mm. Fordi det handler jo ikke kun om plads til kærlighed, det handler vel også om at, det handler også om glæde.
Mm.
I virkeligheden.
Yeah.
Glæde ved hverdagslivet. Glæde ved de her år, hvor børnene stadigvæk er der, fordi inden vi når at se os om, jamen så kører der en 3x34 ned ad gaden, og så er det overstået.
Ja, og det
men hvordan får vi mere glæde ind? Yeah. Vil du ikke sige noget om det?
Jo.
Hvad kan vi gøre som helhed for vores familier, for at få mere glæde ind i hverdagen? Nu har du været inde på det her med, prøv at finde, altså alt det rutinepræget, alt Sisyfos-arbejdet. Ja, vi vasker tøjet og hænger det op, men der er sgu en fyldt vasketøjskurv igen om 2 dage, og vi pakker alle Lego-klodserne sammen, men de er ude igen om en time. Hvad er der ellers af gode sådan lifehacks?
Ja, jeg tror, mange kender jo den der, jeg tror, vi starter ved hende der sure Marie.
Ja,
ikke? Altså
ja.
Hende der, du siger, kæft, det er også irriterende, så passer jeg bliver sur igen, ikke?
Mm.
Altså, alle har jo sådan en sur Marie, altså inde i sig,
ja.
Altså i et eller andet omfang. Og jeg tror, mange kunne have glæde af måske at være mere ekspressive omkring den, som du også er. Fordi det er ligesom det første skridt i hver selvudviklingsproces, det er, at man kan få den ud af det indre, hvis du forstår, ikke? Man ikke bare går og bærer den på indersiden. Så det er det første skridt i enhver selvudvikling, og for at give mere plads til glæden, det er at få den ud, altså udtrykke den der sur Marie. Og det næste skridt, det er så at lære at holde af den. Og det er så et lidt svære skridt. Det vil sige, at man faktisk lige lukker øjnene en gang, og så ser man sig selv. For sig i alle de her situationer, hvor man hader sig selv, hvor man bliver så vred og sur og alt muligt.
Mm.
Og så prøver man bare lige sådan et øjeblik, om man sådan kan se, okay, hvad er det egentlig, den der sure Marie ind i mig? Hvad er det egentlig, den gerne vil?
Mm. Hvad er det, hun er så sur over?
Hvad er hun så fucking sur over? Jamen, hun er, prøv lige at hjælpe hende med at forstå, hvad er det, hun er så sur
over? Jamen, jeg er så sur over, at der ikke er nogen, der hjælper mig. Jeg står alene med det hele, og alle børnene, de sidder bare der, og de skal betjenes i hovedet og røv, og det skal ham der manden også. Og det er mig, der laver det hele.
Præcis. Det kan man godt forstå, hun er sur.
Jeg er træt.
Ja, hun er træt. Det kan man godt forstå.
Ja.
Ja, hun er. Kan man ikke det?
Jo, men hvad gør man så?
Jo, jeg tror, at nu er vi bevæger os lidt videre i den, ikke? Fordi så prøver man ligesom at mærke det sådan lidt ind i igen. Okay, så den der sure udgave, hvordan har jeg det egentlig med den? Mm. Så hvordan har jeg det egentlig med hende, den sure?
Mm.
Jeg er sur på hende.
Hun er super nederen.
Hun er super nederen. Okay, så der er jo igen, du er sur på den sure.
Ja.
Allerede der ved jeg, at vi kommer ikke væk fra den, så længe du er sur på den sure. Ikke? Der er fandme meget surhed, ikke? Så kan man prøve at snakke lidt med den del af dig, der er sur på den sure, og spørge den del af dig selv, jamen, hvorfor er du så sur på den sure? Det er fordi, hun gør sine børn ondt ved at råbe af dem, eller hun er fandme også irriterende, en dårlig rollemodel, eller hvad det nu kunne være, ikke? Det er det, hun er. Nå, okay, ja. Kunne vi være lidt nysgerrige på hende, den sure der igen? Ja, det er det okay for dig? Ja, det kan vi så godt være. Og hvis vi så prøver at være lidt nysgerrige, og prøver at mærke ind i igen, okay, så hvad er det egentlig? Altså, er der egentlig en god grund til, at hun er så sur? Ja, igen, hun står med det hele, hun har alle de der unger, der skal serviceres, ikke? Hun er fandme på. Hvad længes hun efter? Jamen, hun har bare brug for netop noget ro, og hun har brug for bare, ja, det kan man godt forstå. Det giver da god mening. Yeah. Altså, og jeg tror, jo mere man opdager det der, så nogle gange så kan man tage det skridtet videre, hvis man, det vil man gøre i en terapeutisk proces, jo, ikke? Så man går dybere ind i det og siger, okay, så hvordan har han ellers været i Maries liv, ikke? Den der sure del, ikke? Jamen, så kommer man ind, så kigger man, da hun var 8-9 år gammel, og sådan noget, der var hun kraftedeme også sur. Okay, hvordan var hun sur der, ikke? Jamen, der var hun sur, der var der nogle idioter der eller andet, og sådan noget. Okay, ja, det giver også mening. Altså, at man virkelig, altså for den der sure del, den skal på en måde have sådan en meget varm plads tæt ved hjertet. Altså, hvor man begynder at forstå, selvfølgelig har du haft alle de der gode grunde til at være sur og er sur, og du prøver, ja, igen at passe på, Marie, på alle mulige gode måder. Mm. Og hvis, når det sker, så kan jeg jo se ved mennesker, når de begynder faktisk at stoppe med at være sur på sig selv over at være sur, og begynder at etablere den her hjertelighed og forståelse over for den sure del, så kan jeg simpelthen se, at igen, det er ikke, de virker lidt mindre sure lige med det samme, men der kommer mere kærlighed i systemet.
Mm. Så i virkeligheden, Freja Prahl her, hvor vi desværre nærmer os afslutningen, og jeg egentlig kan mærke, at min vejrtrækning allerede er blevet en lille smule, ja, det er lidt lettere faktisk at trække vejret, så kan vi sige, klap dig selv på skulderen, træk vejret, tilgiv dig selv, prøv at finde noget glæde, også ved alt det, der bare er surt, så det ikke bare bliver at overleve fra mandag til fredag. Er det ikke det, vi sådan hiver ud af, sådan helt overordnet set, at denne her søndag formiddag, husk at kigge op.
Og elsk dig selv, selvom du ikke husker at nyde det. Ja.
Freja Prahl, fast medlem af mit panel, og tusind tak for det, psykolog og parterapeut. Tusind tak, fordi du kom her i dag. Og til dig, kære lytter, tak fordi du lyttede til Hjælp, jeg er forælder.